Budem čítať z knihy Ezechiel 14. kapitolu celú. Potom prišli ku mne nejakí mužovia zo starších Izraelových a sedeli predo mnou. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: Synu človeka, títo mužovia zložili svojich ukydaných bohov na svoje srdce a závadu, padnúť do svojej nepravosti položili pred svoju tvár. Či by sa ma tí mali pýtať a ja im odpovedať? Preto im hovor a povieš im: Takto hovorí Pán Hospodin, každému z domu Izraelovho, kto by si vložil svojich ukydaných bohov na svoje srdce a závadu, padať do svojej nepravosti, by položil pred svoju tvár a prišiel by k prorokovi, tomu ja, Hospodin, odpoviem podľa toho, podľa množstva jeho ukydaných bohov, aby som lapil dom Izraelov za ich srdce, pretože odsudziac sa mi odvrátili odo mňa pre svojich ukydaných bohov všetci, koľko ich je. Preto povedz domu Izraelovmu: Takto hovorí Hospodin, obráťte sa a odvráťte od svojich ukydaných bohov a od všetkých svojich ohavností odvráťte svoju tvár. Lebo ktokoľvek z domu Izraelovho alebo z pohostínov, ktorý pohostíni v Izraelovi, kto by sa oddelil nasledujúc ma a vzložil by svojich ukydaných bohov na svoje srdce a závadu svojej neprávosti, napadnutie by položil pred svoju tvár a prišiel by k prorokovi dopytovať sa ma za seba, tak tomu odpoviem ja, Hospodin, svojim spôsobom. A obrátim svoju tvár proti tomu človekovi a zdrtím ho tak, že bude za znamenie a príslovia a vytnem ho spomedzi svojho ľudu a zviete, že ja som Hospodin. A prorok, keby sa dal naviesť a hovoril by slovo, ja, Hospodin, navediem toho proroka a vystriem svoju ruku na neho a vyhľadím ho spomedzi svojho ľudu Izraela. A tak ponesú svoju neprávosť. Aká bude neprávosť toho, kto sa bude pýtať, taká bude i neprávosť prorokova. Aby neblúdili viacej dom Izraelov, nenasledujúc ma, ani by sa nepoškvrňovali viacej šiliakými svojimi prestúpeniami, ale aby mi boli ľudom a ja im budem Bohom, hovorí Pán Hospodin. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: Synu človeka, keby zhrešila proti mne zem dopustiať sa nevernosti, a keby som vystrel na ňu svoju ruku a polámal by som jej palicu chleba a poslal by som na ňu hlad a vyplienil by som z nej človeka i hovado, a keby boli v nej títo traja mužovia, Noach, Daniel a Job, oni vo svojej spravedlivosti by vytrhli len svoju dušu, hovorí Pán Hospodin. Keby som uviedol ľutú zver na zem a osirotila by ju, a nebola by pustá natoľko, že by neišiel nikto cez ňu pre zver, títo traja mužovia v nej, ako ja žijem, hovorí Pán Hospodin, nevytrhli by synov ani dcer, oni sami by boli vytrhnutí a zem by bola pustinou. Alebo keby som uviedol meč na tú zem, a keby som povedal: Meču, prejdi zemou, a keby som z nej vyplienil človeka i hovado, a čo by boli títo traja mužovia v nej, ako ja žijem, hovorí Pán Hospodin, nevytrhli by synov ani dcer, ale iba oni by sami boli vytrhnutí. Alebo keby som poslal mor na tú istú zem a vylial by som na ňu svoju prchlivosť v krvi, aby som vyplienil z nej človeka i hovado, a Noach, Daniel a Job by boli v nej, ako ja žijem, hovorí Pán Hospodin, že by nevytrhli syna ani dcery, oni vo svojej spravodlivosti by vytrhli iba svoju dušu. Lebo takto hovorí Pán Hospodin, tým menej vytrhnú potom, keď pošlem svoje štyri zlé súdy, meč a hlad, a ľútu zver a mor na Jeruzalem, vyplieniť z neho človeka i hovado. A hľa, pozostane v ňom niečo uniklé, tí, ktorí budú vyvedení von, synovia a dcery. Hľa, tí výjdu k vám a uvidíte ich cestu a ich skutky a potešíte sa nad zlom, ktoré uvediem na Jeruzalem, nad všetkým tým, čo uvediem naň. a potešia vás, keď uvidíte ich cestu a ich skutky a zviete, že nie darmo som učinil všetko to, čo som učinil na ňom, hovorí Pán Hospodin. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Dnešný svet Boh dostal do situácie, v ktorej majú ľudia vidieť svoju slabosť a bezmocnosť. Rovnakú bezmocnosť pociťujú dodnes suverénni podnikatelia, herci, či aj obyčajní ľudia, ktorí verili sebe samému, svojim schopnostiam, svojim peniazom a tak ďalej. Stačil jeden týždeň a svetské istoty sa zrazu pominuli. Z liberálnych hrdinov a iných hrdinov, diktujúcich svoje názory, spoločnosti sa stali plačkovia, či sa utiahli do kúta. Všetci tak môžeme uvažovať nad smerovaním svojho života, nad zmyslom života, nad ohraničenosťou života, nad tým, že nielen starí, ale aj mladí môžu zo dňa na deň odísť z tohto sveta. Mňa ani tak nezaujíma vírus, ten si svoju úlohu splní, skôr ma zaujíma, čo vymyslia politické elity pre národy, pre svetový poriadok, ako netušia nasmerujú chod národov a sveta pre naplnenie biblických proroctiev pre druhý príchod Krista. Minule som povedal, že dnešná situácia je predzvesťou niečoho horšieho a že nás táto situácia má pripraviť na horšie veci, ktoré prídu ešte v dňoch súžení. Dnes sa pozrieme na jeden z výkladov posledným časom. Zjavenie 6.2. A videl som, a hľa, bielý kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, mal lučište, a dala sa mu koruna, a vyšiel víťaziac, aby aj zvíťazil. Bielý kôň a na ňom ten, ktorý sedel, mal lučište. Lučište znamená zabíjanie bez meča, bez vojny. Koruna po taliansky a španielsky je slovo korona. Korona znamená v preklade aj veniec, rímskokatolický preklad píše, a dostal veniec a vyšiel ako víťaz. Korona znamená aj peniaz a vidíme, že po finančnej stránke svet už nebude tak, ako bol. Boh teda ukazuje svetu, kto je pánom a kým je tu človek. Z tejto koronovej situácie môže nastať chaos po svete a vojny. Vidíme, že už nastávajú na niektorých miestach kvôli koronavírusu aj nepokoje či rabovanie. A to je len krátky čas, čo je vo svete tento vírus. O mesiac, dva to môže byť ešte horšie. Druhá pečať, čo sa otvára, hovorí. A keď otvoril druhú pečať, počul som druhú živú bytosť, ktorá vravela, poď a víc, a vyšiel iný kôň, červený. A tomu, kto sedel na ňom, dalo sa, aby vzal pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom zabíjali a dal sa mu veľký meč. Práve tohoto sa vlády dnes najviac obávajú, nepokojov, rabovania a vzájomného zabíjania sa. Zadlžení ľudia a tí, ktorí stratili prácu, ktorí dnes nemajú čo jesť ani za čo si kúpiť, títo sú schopní vraždiť a zabíjať, aby prežili. Stačí sa pozrieť do nedávnej histórie na rôzne príklady, a najbližšie to bolo v roku 2013 napríklad argentínsky ekonomický kolaps. Opisy kolapsu a toho, čo sa dialo v Argentíne, ako tam ľudia sa chovali a vraždili navzájom, ako kradli a zabíjali po domoch, tieto opisy ukazujú, že vzájomné vraždenie tiež môže na niekoľkých miestach nastať zo dňa na deň. Opisy a rady z argentínskeho kolapsu preto môžu byť pre nás dnes užitočné. Červený kôň znamená vojnu. Kôň má veľký meč, čiže ľudia sa navzájom hromadne zabíjajú. Občianska vojna, hej? Zjavenie 6.5.6.6. A keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu živú bytosť, ktorá vravela, poď a víc. A videl som a hľa čierny kôň a ten, ktorý sedel na ňom, mal váhu vo svojej ruke. A počul som hlas prostred štyroch živých bytostí, ktorí hovorili chojnix, čiže jeden liter pšenice za denár, tri chojnixy jačmenia za denár a oleju a vínu neuškoď. Vidíme, že mori v Biblii sprevádza väčšinou hlad. Pšenice a múky vyzerá, že je v našom štáte dostatok. Ale to môže byť len na oko, lebo ak nastane na niektorých miestach hlad, tak napríklad Svetovej organizácie či zvolenie Svetového Otca môže prikázať štátom, kde bude dostatok potravín, aby sa podelili so štátmi, kde je hlad. A v dostatkových krajinách tam môže potom nastať rovnako biblická situácia, že za dennú mzdu si kúpime pšenicu na jedenie na jeden deň, či 3 miery jačmenia na jeden deň. Jačmeň je pre človeka výživovo chudobnejší ako pšenica. Poľnohospodári vedia, že keď zasejú, tak pokiaľ nie je úroda pod strechou, nič nie je isté. Aj písmo nám hovorí, že ten, kto seje, má siať v nádeji. Pšenica môže byť krásna a stačí silný dáž pre žatvu, je po úrode. Či sme počuli v Čechách minulý rok v správach, že na niektorých miestach úrodu dožrali hlodavce. Sucho tiež ničí úrodu a rôzne veľa spôsobov je, ktorí ešte môžu prísť a nastať, kým není úroda v stodole. Aj zemiakov nevždy sa urodilo dostatok, keď sme gazdovali. Prišiel daždivý rok, zemiakov bolo síce dostatok, ale pohnili niečo v zemi a potom aj v pivniciach. Iný rok sa zasa urodilo zemiakov, ale boli zasa veľmi drobné. Teraz môže byť všetkého dostatok, na jeseň nemusí, čiže je veľa okolností, pre ktoré budúca úroda nie je istá. Zjavenie 6.8. A videl som, a hľa, plavý kôň, a tomu, ktorý sedel na ňom, bolo meno smrť, a peklo išlo spolu za ním. A bola im daná moc nad štvrtinou zeme zabíjať mečom, hladom a smrťou, a aby ľudia hynuli od zemskej zvery. Zjavenie 6.9. A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré mali. Plavý kôň znamená mor. V tom čase zahynie štvrtina obyvateľov. Ten mor, čo nastane, bude to tento mor, ktorý sa vráti vo väčšej sile, alebo príde iný mor, iný spôsob, akým bude mor zabíjať. Čo vidíme v 9. verši, to sú duše zabitých pre Božie slovo a svedectvo, ktoré mali. Čiže ak udalosti budú nasledovať podľa týchto pečatí, zanedlho Božie deti môže čakať smrť pre Božie svedectvo, ktoré vydali. Ale nejdem predbiehať udalosti. Dnes môžeme byť ešte len v predpripravenej dobe na to, čo sa píše pri otvorení pečati. Ale teoreticky môžeme byť aj v otváraní pečati. Situácia v ďalšie týždne môže byť preto aj podobná koňom a pečatiam. Čas nám zanedlho ukáže, čo sa bude u nás vo svete diať. Čiže ak by sme ešte neboli v tých pečatiach, tak aj tak tieto, keď sa otvárajú pečatie, tie rany, tak tie rany vyzerajú, že svet smeruje k podobným ranám, hejky. Ale v pečatiach vidíme, že tam bude pri tých moroch a ranách hynúť štvrtina ľudstva. Uvidíme, čas nám ukáže. Ako doteraz, tak aj dnes vyzývam ku očisťovaniu sa a zbaveniu sa okydaných modiel zo svojho srdca. Zapamätajme si, vojny, mori, hlad a divá zver sú Božím súdom. To, čo sa dnes deje po svete bez ohľadu na vplyv laboratórií a mocných sveta, to je Boží súd nad svetom. Cieľom Božích súdov je za prvé trest za konkrétne hriechy. Pred druhým príchodom pána prídu rôzne Božie súdy v tých dňoch súžení. Zjavenie nám hovorí, že ľudia namiesto toho, aby konali pokánie zo svojich hriechov, tak oni sa budú Bohu ešte viac rúhať. Za druhé, cieľom súdov nie je len trest, ale to najdôležitejšie, náprava, pokánie. Amos 4.10. Poslal som na vás mor, ako kedysi na Egypt. Pobil som vašich mládencov mečom, vydávajúc zároveň vaše kone do zajatia a spôsobil som to, aby vystúpil smrad vašich táborov, a to do vašich nozdier, A nevrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin. Keď sa obzrieme po svojom okolí, vidíme, že by niekto konal pokánie. Náboženskí ľudia sa ešte viac utiekajú k svojim božikom, ktorí ani nepočujú, ani nevidia. Čo vidíme u nás aj vo svete, katolíci adorujú, či žehnajú svet sviatosťou oltárnou a panenkou. Teraz každú nedeľu má správca farnosti príhovor cez obecný rozhlas, čiže vidíme tu spolčenie štátu s cirkevnou mocou. Niektorí katolíci proroctva pre Izrael o zrušení ostavečnej obeti vzťahujú na obete omše. Ale proroctvo v žiadnom prípade sa nevzťahuje na omše. A ďalší dôvod je to, že sa nevzťahuje na omše, lebo každý kňaz je povinný denne konať omšu. Keď ju nemôže konať verejne, tak ju koná súkromný sám. Takže omše aj tak naďalej stále pokračujú. Inú verci, ako napríklad východné náboženstva, hľadajú duševný pokoj. A ako ho hľadajú? V sebe. Jogini si ho hľadajú sebazbošťovaním. Ateisti hľadajú pokoj psychológii sebavyvyšovaním. Sebazbošťovaním tiež, ty to dokážeš, ty to prekonáš a v ponuke množstvo riešení z novín časopisov, ako získať zo seba a zo sveta pokoj duše. Koronavírus zabíja telesne a správy podávajú denne počty obeti. No tých, ktorých zabíja duševne, nie sú štatistiky. A tých je a bude zanedlho x násobne viac. Dnešné čítanie zhrniem s aplikáciami. Boh nám predstavuje svoje štyri kruté súdy, ktorými súdil, čiže trestal Izrael, a ktorými bude súdiť aj trestať svet. Tie súdy sú spomenuté v 21. verši. Prvý súd. Meč, to znamená akákoľvek vojna. Vzájomné zabíjanie, meč, vojna. Za druhé hlad, za tretie divá zver, za štvrté mor. Pred druhým príchodom pána Ježiša to budú tie isté súdy, ako som čítal zo 6. kapitoly zjavenia pri otváraní pečati. Jedným z kľúčových veršov dnešného čítania je 20. a 21. verš Ezechiel 14:20 až 21. A Noach a Daniel a Job by boli v nej, ako ja žijem, hovorí pán Hospodin, že by nevytrhli syna ani dcery. Oni vo svojej spravodlivosti by vytrhli iba svoju dušu. Lebo takto hovorí pán Hospodin, tí menej vytrhnú potom, keď zošlem svoje štyri zlé súdy, meč a hlad a ľútu zver a mor na Jeruzalem, vypleniť z neho človeka i hovado. 20. verš nám predstavuje tri veľké postavy. Noé, Daniel či Job, a kľudne môžeme doplniť aj iných starozákonných veľkých mužov, či príhovorcov, Mojžiša, Samuela a tak ďalej. Aj keby sa boli modlili v hrozných dejných udalostiach Izraela veľkí, spravodliví Boží mužovia, môžu zachrániť jedine tak seba. Ich modlitby či príhovory, aby Boh netrestal, môžu zachrániť jedine ich. Ak majú Božie súdy nastať, tak nastanú. Kto má v Božích súdoch zomrieť, ten zomrie. Katolíci by povedali, že ružencom a pôstom vedia zastaviť či anulovať katastrofy, či chod sveta, chod dejín, ale oni v žiadnom prípade absolútne nič nezmôžu so svojimi bohmi, iba viac zvýšia svoje tresty, iba viac popúdia Boha k hnevu, ak nevykonajú pokánie a neobrátia sa samozrejme. V Biblii máme Božích mužov, ktorí vedeli zastaviť Boží hnev, ale ak má mor a vojny a hlad prísť, tak by zachránili dnes iba seba samého. Kresťania sa modlia a budú sa modliť za odvrátenie či netrestanie, ale tiež zachránia len seba samých. To, čo má byť prorokované, prísť na svet, týmto kresťan má byť už dávno zmierený. Ak prichádza mor, musí zabiť a zničiť, čo musí. Kto mečom bojuje, mečom zahynie. Inak povedané, kto vojnou ničí a ničil a zabíjal a pustošil krajiny, ten ešte bude žať svoju odplatu. V prvých veršoch dnešného čítania prichádzajú za Ezechielom starší Izraela. Boh ale odhaľuje Ezechielovi ich vnútro. Ezechiel 14:3-5. Synu človeka, títo mužovia vzložili svojich ukydaných bohov na svoje srdce a závadu padnúť do svojej nepravosti položili pred svoju tvár. Či by sa ma tí mali pýtať a ja im odpovedať? Preto im hovor a povieš im, takto hovorí Pán Hospodin. Každému z domu Izraelovho, kto by si vzložil svojich ukydaných bohov na svoje srdce a závadu, padať do svojej nepravosti, by položil pred svoju tvár a prišiel by k prorokovi, tomu ja Hospodin, odpoviem podľa toho, podľa množstva jeho ukydaných bohov, aby som lapil dom Izraelov za ich srdce, pretože odcudziac sa mi odvrátili odo mňa pre svojich ukydaných bohov všetci, koľko ich je. Dnes rovnako nielen náboženskí vodcovia, ale aj niektoré kresťania si v srdci nechávajú ukydaných bohov. Dnes sa náboženskí ľudia, ale aj kresťania dopytujú Boha a robia si závery z dnešnej situácie. Ukydaní bohovia tieto slova zahŕňajú v sebe všetky možné modlárske praktiky, či hriechy, závislosti. Všetko, čím nahradzujeme Boha a to, čo Bohu patrí, a to, čo máme robiť pre Boha a nerobíme, to sú naši ukydaní bohovia. Priamo z písma je to uctievanie sôch, rôzne náboženské orgie, obety, aj ľudské, aj detské, pre cudzích bohov, rôzne háje, kde sa konali obete cudzím bohom a tak ďalej. No i kresťania sa zriekli aj navonok sôch, krížov s korpusom, obrazov zobrazujúcich Boha a Krista. Zriekli sa pohanských tradícií, ale nastala otázka, či toto urobili aj vo svojom srdci? Či v srdci nezostali pozostatky ukydaných bohov? Mojou starosťou posledné roky bolo, aby sme sa zriekli všetkého, naozaj všetkého, aj tradícií, čo ešte zostali v našom srdci z katolicizmu, a všetkého, čo vôbec nesúvisí s Božím slovom. Prečo? Lebo keď tomu dávame svoje srdce a miesto vo svojom srdci, tak oberáme Boha o Božie veci, ktoré v ňom mohli byť. Brat, sestra, skúmaš svoje srdce, čo v ňom ešte máš, čo nie je podľa Božieho slova a čo ti bráni v priamom nasledovaní a priamom uctievaní Boha v duchu a pravde. Praví ctitelia sa Bohu kláňajú iba v duchu a pravde a Boh hľadá iba takých ctiteľov. Jan 4:23-24 nám hovorí o tomto. Táto doba nám zasa dáva čas na premýšľanie, aby sme sa znova zahľadali do svojho vnútra a odstránili všetko to, čo nám bráni uctievať iba Boha v duchu a pravde, a to v každý deň a v každý čas. Pozrime sa, ako hľadia náboženstva či odpadnuté cirkvi na situáciu vo svete. Ich odpovede sú z ich mysle, či proroctiev, panenky, či iných proroctiev, ktoré dostávajú podľa svojho srdca, ktoré majú ukydaných bohov. Ich korektné odpovede sú šteklením uší. Dopytujú sa Boha, ale Boh im dáva odpovede hodné ich ukydaných bohov, ktorých majú na srdci. Ezechiel 14:4-5. Tomu ja, Hospodin, odpoviem podľa toho, podľa množstva jeho ukydaných bohov, aby som lapil dom Izraelov za ich srdce, pretože odcudziac sa mi odvrátili odo mňa pre svojich ukydaných bohov, všetci, koľko ich je. Bratia a sestry, pozrime sa naspäť do svojich životov. Či nevidíme, ako nám Boh zjavoval Božiu vôľu, ako sme rástli v poznaní Pána a vo vzájomnej láske, keď sme za každým a za každým odhaľovali ešte to množstvo ukydaných bohov, na ktorých sme boli závislí. A čím viac sme objavili v srdci všetkého, čo berie čas, peniaze či priamu úctu k Bohu, tým viac nám Boh zjavoval seba samého a svoju vôľu. Tým viac sme sa prestali obávať všetkého, čo sa má stať. Tým viac sme prestali dôverovať seba samých. Dôverovanie v seba samých je ďalší ukydaný boh. Tým viac náš hrebienok pýchy opadával a tým viac sme sa pokorovali a brali situácie v našich životoch ako prišli. A hoci sme zažívali ťažké situácie, ako sme nikdy nezažili, tak tieto veci našu vieru vôbec nerozhádzali, naopak posilnili ju. Čím viac nás žil Kristus, tým menej sme žili pre seba samých. O čo bližšie je Kristov druhý príchod, o to viac sa musíme očisťovať a zbavovať zo svojho srdca všetkého, čo nám bráni ísť priamo a priamo uctievať v duchu a pravde nášho Boha a jeho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Preto znova vyzývam, odstráňte všetko nepotrebné zo svojich srdc, pretože tým bránite nielen Bohu, aby ste ho viac poznali, ale v čase súžení to, čo nám v srdci z ukýdaných Bohov ostane, to môže byť osídlom pre zapretie viery, pre zapretie Krista. Ezechiel 14:7 až 14:10. Lebo ktokoľvek z domu Izraelovho alebo z pohostinov, ktorý pohostiní v Izraelovi, kto by sa oddelil, nenasledujúc ma, a vzložil by svojich ukýdaných bohov na svoje srdce a závadu svojej nepravosti, napadnutie by položil pred svoju tvár a prišiel by k prorokovi dopytovať sama za seba, tomu odpoviem ja, Hospodin, svojím spôsobom. A obrátim svoju tvár proti tomu človekovi a zdrtím ho tak, že bude na znamenie a príslovia a vytnem ho spomedzi svojho ľudu a zviete, že ja som Hospodin. A prorok, keby sa dal naviesť a hovoril by slovo, ja, Hospodin, navediem toho proroka a vystriem svoju ruku na neho a vyhladím ho spomedzi svojho ľudu Izraela. A tak poniesu svoju neprávosť. Aká bude neprávosť toho, kto sa bude pýtať, taká bude i neprávosť prorokova. Koľkí kresťania dnes chcú, aby im ich vodcovia šteklili uši, ale ich štekliči rovnako poniesú svoju nepravosť. Pozrime sa na Božie mori postupne od knihy Genesis. Genesis 12:17. Ale Hospodin bil faraona veľkými ranami i jeho dom pre Sáraj, ženu Abramovu. Čo sa tu v kontexte dialo? Abramovi bol Kanaán ukázaný ako zasľúbená zem do dedičstva. No len čo tam vošiel, tak ako pastier a poľnohospodár, bol v 12. kapitole Genesis nútený odísť kvôli hladomoru z Kanaánu. 12.10 Genesis. Potom povstal hlad v zemi a Abram odišiel dolu do Egypta, aby sa tam zdržoval do času ako hosť, pretože bol veľký hlad v zemi. V Egypte bolo vždy dostatok jedla. Sara mala 65 rokov, čiže bola v polovičke svojho 127-ročného putovania životom. Abraham Sáre hovorí, Genesis 12:12-13, a stane sa, keď ťa uvidia Egypťania, že povedia, to je jeho žena, a tak mňa zabijú a teba nechajú žiť. Hovor tedy, prosím, že si moja sestra, aby mi bolo dobre za teba a moja duša bude žiť pre teba. Boh mal ale plán s Abramom a tento plán mal uskutočiť nie len s ním, ale aj so Sárom. Genesis 12:15-17. A uvidiac ju kniežatá faraónove, chválili ju faraónovi a žena bola vzatá do domu faraónovho. A Abramovi robili dobrá za ňu a mal drobný dobytok, ovce a kozy, a voli a oslov a sluhov a dievky a oslice a veľblúdov. Ale Hospodin bil faraóna veľkými ranami i jeho dom pre Sáraj, ženu Abramovu. Abram pre svoje svedectvo, pre svoju osobnú bezpečnosť zaprel, že Sára je jeho žena a zobral situáciu do svojich rúk, aby zachránil seba samého, svoju kožu. A čuduj sa, Abramovi sa za Sáru Egypťania odvďačili a darilo sa mu, a majetok mu narastal. Človek si v takej situácii, keď mu sa mu darí, keď mu majetok rastie, povie, joj, ako som dobre urobil. Ale vidíme, že darenie sa a bohatstvo je nešťastím pre vzťahy, pre rodiny. Boh bil faraona veľkými ranami. Slovo rany sú tu hebrejský naga, v Приклади пляги, фляки, шкварни, инфекции, лепра. Генезис 12.13. Говор теди, просим, же си моя сестра, аби ми было добре за теба, а моя душа буде жить пре теба. В подстате Абрам говорил полуправду, лебо Сара была наозай его сестра, але невластна. Генезис 20.12. А я и наозай моего сестру, лебо я церов моего отца, ненже не я церов моей матки, а стала са мою жену. А так Сара скончила во фараоновом гареме. През бабелос Абрама са до целей ситуации вложил сам Бог, а Бог зачал трестать фараона, а его дом великими ранами. Але Бог дал фараонови мудрост, а спознал, же Абрам окламал фараона. Фараон зистил, же причиной его ран є Абрам. Генезис 12:18-20. Тоді поволал фараон Абрама а поведал, «Чо си ми то уробил? Пречо си ми не ознамил, же є то твоя жена? Пречо си говорил, є то моя сестра, а я сам си взял за жену? А так тераз гля, ту маш свою жену. Везми а ідь». А фараон розказал о ньому своїм мужам, а послали його преч і його жену і за всім, що було його. Абрам а його родина а його людя так в потупе одійшли з Єгипта, де могли причкати гладомор, який був в Канаані. Абрам мав своє служобництво. Ако мусили його служобниці клебетіть а претрясати його мено, ако са в очі Саре заховав, Абрахам так в їх очах стратил за своє повесті. Поучення пре нас. Запірать, хто зме, а чо зме. Запірать єден другого пре особний проспех, пре страх, пред особною повестю, чи смертю, днес ай в часі суження, нема визнам. Людя су жаль віц префіканіші, ако крестяня, а маю своє здроє. Ай Бог їм може з'явить наше кламства. Потом пре тих, хтори запірають віру, чи Христа, чи братом, чи ким су, клесне довірігодност нєлен медзі крестянами, але ай людя буду ведіть, же су завадзані ними. Помисля си прето. Ако мам верить його вєре, його еванєлію, кеть ма кламе? В последних часах буду крестяня забіяни пре своє свідецтво, ніє пре своє запірання. Ак скуточне патріме Богу, Бог своє плани скрзе нас ускуточні, ай кеть будеме здорувати його волі, ай кеть будеме запірати єден другого. А кеть са не признаме ми, Бог своїм способом одалі ай неверіацим правду о нас, а так загамбене прийдеме нєлен о свою повест, нєлен о своє светське вигоди, чи о добре мено пред светом, але страті ай наша віра правдивост, дуверігодност, чи пред братми, чи пред сестрами, чи пред светом. Египетские раны. Экзодус 9:1-7. Втеди рекол Господин Мойжишови, войди к фараонови, а будеш му говорить. Такто говори Господин, Бог Гебреев, препусти мой люд, аби ми служили. Лебо ак не будеш хцеть препустить, а будеш их еще держать, тоді гля рука Господинова буде на твоем добитку, ктори є на полі, на конях, ослах, вельблудах, на волах, а на дробном стаде буде то мор вельми тяжкий. А Господин учині розділ мезі добитком Ізраїловим а мезі добитком Єгиптянов, также зо всеткого того, що патрі сином Ізраїловим, не зомріє ніч. А Господин установил час а поведав, зайтра учині Господин ту вець в землі. А Господин учинил ту вець на другий день. А помрел шеток добиток Єгиптянов, але з добитка синов Ізраїлових не зомрело ані єдно. А фараон послав зведіть, а гля, не зомрело з добитка Ізраїлового ані єдно єдине. Але отяжело серце фараоново, а не препустил люду. Рана, ктора нічила фараона а його дом, була вельми велька. Мор, ктори нічил іба фараонов добиток, коні, осли, тяви, воли а дробне стада, бол вельми тяжкий. Бог становил ай час, ай конкретний день, кеди біл фараонов статок. Але аби було з'явне, же то робі Бог, так само ртикал іба фараоновго добитка, ктори бол на полі. Faraonovi teda zostali zvieratá, ktorí boli v tom čase ustajnené. To znamená, že Boh nespôsobil celkový kolaps poľnohospodárstva a egyptskej ekonomiky závislej na domácich zvieratách. Faraón dal zistiť, či naozaj iba jemu pomrel statok na poli. A tak aj bolo. Izraelitom neuhynul ani jeden kus. Kone, ako vidíme, sú v tomto čase ťažným dobytkom, ale kone, čo ustajnené prežili, potom ťahli s faraónovými vozmi za Izraelitmi. Ťavy boli v tomto období bežným domácim zvieraťom. Ako som pred chvíľou čítal o Abrámovi, už Abrám mal ťavy ako domáci dobytok. V čase, keď boli ľudia závislí na poľnohospodárstve, tak ničenie dobytka bola naozaj veľmi veľká rana, naozaj tvrdý súd. V dnešnom čase aj na Slovensku sú opatrenia voči koronavírusu pre slovenskú ekonomiku tvrdým súdom, pretože štát je na automobilkách závislý. Ale podobne ako v Egypte prežili ustajnené kone, podobne na Slovensku by nemal padnúť celý automobilový priemysel, ale aj tak utrží ťažkú ranu. Poučí sa z toho Slovensko? Trest na Slovensku teda bude minimálne za to, že sme sa zbavili sebestačnosti a že sme svoju ekonomiku upriamili iba na jeden sektor. Nehovoriac o všeobecnom treste pre dlžníkov, ktorí chcú mať všetko hneď a zaraz, či dom, či auta, či iné vymoženosti, a to bez trpezlivosti nasporiť si postupne na to. Nie sme naučení trpezlivosti, ani svet není naučený trpezlivosti v dnešnej dobe, a preto sa svet bude búriť. Pri požičkách je ďalší trest v tom, že dávame bankám navyše obrovské peniaze, niekedy aj polovičku z toho, čo nám požičali, zatiaľ čo pri dávaní Bohu sme lakomí či opatrní, ako keby nás Boh chcel okrádať. Lakomstvo sa zaraďuje tiež medzi ukýdaných Bohov v srdci. Lakomstvo Bohu sa rovná modloslužba. Najhoršie na tých, čo zoberú jednu požičku, je to lakomstvo, že jedna pôžička nasleduje ďalšiu a tak sa stávajú otrokmi systému. Kolosanom 3.5, teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom. Preto je múdre, aby sme sa zbavili pôžičiek. Rimanom 13.8 nám hovorí, nebuďte nikomu nič dlžný, krome sa navzájom milovať. Boh bil Egypťanov v konkrétny čas a konkrétne vymenované faraónové zvieratá. Predpoveď určená na presný deň prišla. Rozdiel medzi falošnými predpovediami a pravými predpovediami Božími je, že sa Božie vždy naplnia v presnom čase či v plnosti času. V Egypte uctievali bíkov ako posvetné zvieratá, konkrétne mali božíka bíka Apisa, ktorý bol posvetným zvieraťom boha Ptaha. Kráva zasa predstavovala bohyňu Hathor. O to viac boleli rany na dobytku Egypťanov. Smrť prvorodených. Exodus 11:1-7. A Hospodin riekol Mojžišovi: Ešte jednu ránu uvediem na faraóna a na Egypt, a potom vás prepustí odtiaľto. A nie len, že vás celé prepustí, ale vás ešte i poženie odtiaľto. Nože hovor v uši ľudu, aby si vyžiadali každý od svojho blížneho a každá od svojej blížnej strieborné klenoty a zlaté klenoty. A Hospodin dal ľudu milosť v očiach Egypťanov. I sám Mojžiš bol veľmi veľký v egyptskej zemi, v očiach služobníkov faraónových i v očiach ľudu. A Mojžiš riekol, takto hovorí Hospodin, okolo polnoci výjdem a prejdem stredom Egypta, a zomrie všetko prvorodené v egyptskej zemi, od prvorodeného faraónovho, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až do prvorodeného dievky, ktorá sedí za žernovom, i všetko prvorodené z hoviat. A bude veľký krik po celej zemi egyptskej, akého ešte nebolo a akého ani viacej nebude. Ale nikomu zo synov Izraelových ani len pes nevrkne. a tak bude všetkému od človeka až do hovada, aby ste vedeli, že Hospodin učinil rozdiel medzi Egypťanmi a medzi Izraelom. Rany, ktoré predtým faraónov statok a Egypt utržili, boli predpovedané vtedy na zajtra, na určený deň. Faraón nechcel po rôznych ranách na Egypte a na statku prepustiť Mojžiša a Izraelitov. Na druhej strane bol to Boh, ktorý po tvrdosti faraónovej nakoniec sám zaťatosť jeho ešte zväčšil. Sám Boh zatvrdil jeho srdce, aby faraón nevyplnil to, čo žiadal Boh skrze Mojžiša. Z toho vyplýva poučenie. Dávajte si pozor, ak svoju neposlušnosť voči Bohu, voči zrieknutiu sa ukydaných bohov neučiníte a neodstránite ich zo srdca, lebo na jednu neposlušnosť naväzuje ďalšia, na ďalšiu ďalšia, a tak je potom v Božej moci zatvrdiť vaše srdce a zväčšiť zaťatosť srdca. A potom budete vzdorovať viacerým neposlušnostiam, a tak môže človek, ktorý ho si hovoril kresťan, dopadnúť nakoniec ako horšie ako pohan. No na druhej strane poslušnosť voči Bohu, Božiemu slovu, ktorá stíha ďalšiu a ďalšiu poslušnosť, sa potom prejavuje v ešte väčšom zjavovaní samého Boha a jeho vôle. Boh ide byť Egypt poslednou ranou. To, že bude veľmi veľká rana, nám hovorí Exodus 11.6 a bude veľký krik po celej zemi egyptskej, akého ešte nebolo a akého ani viacej nebude. Aj táto rana je charakterizovaná časom, kedy sa uskutoční. Aj o tejto rane je predpovedané, koho sa bude týkať. Bude sa to týkať prvorodených, aj ľudí, aj hovädzieho dobytka. To znamená, že pri ranách, kedy bil Boh Egypt, dobytok na poli prežilo ešte celkom dosť z ustajneného dobytka. Prvorodení v mnohých kultúrach znamenali veľmi veľa, aj v izraelskej. Nielenže dedili v Izraeli dvojitý podiel z otcovho majetku, ale taktiež boli reprezentantami toho najlepšieho. Faraónov prvorodený bol nasledovník na tróne. V Ježišovom telesnom rodokmene sa spomenajú takmer všetci, len prvorodení. Čiže ak Boh byl v Egypte prvorodených, stále zostali ostatní potomkovia nažive. Pri štatistikách o dnešnom koronavíruse vidíme, že existuje väčšinová skupina, ktorej sa dotýka smrť a umierajú väčšinou starší ľudia. Keď Boh byl prvorodený v Egypte bol veľký zúfalý, bezmocný krík, zatiaľ čo v Izraeli ani pes nezaštekal. Nie len Egypt, ale aj Izrael mal ohromné svedectvo o Božom súde či o Božej ochrane. Napriek tomu všetci títo videli na vlastné oči Božie skutky na Egypte a Božiu ochranu na Izraeli. Títo všetci Izraeliti nakoniec pohynuli na púšti. Prečo? Pretože sami chceli nasledovať svoje, svetské, prízemné, telesné túžby a nie Božie nariadenia. Poučenie pre nás. Izrael videl na vlastné oči veľké Božie súdy na Egypte a Božiu ochranu na sebe. Reptanie voči Bohu, činenie si svojej vôle, chodenie si za svojimi žiadosťami, poukazuje na neplnenie Božej vôle, nedostatok pokory, nedostatok poslušnosti Božiemu slovu, nedostatok dôvery v Boha. Matúš 11.29 až 30. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam, lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké. Vziať Kristovo jarmo, Kristovu službu, plniť Kristovu vôľu je o mnoho ľahšie, ako si chodiť za svojimi túžbami, svojimi názormi a potom sa trápiť, lebo nebudeme vidieť z toho východisko. Lebo Boh zjavuje svoju vôľu podľa množstva ukydaných bohov v jeho srdci a preto majú ten strach niektorí. Nehľadajte odpočinok pre svoje duše tam, kde ohľadá svet. Odpočinutie svojej duši nájde každý, kto sa z dôverou vrhne do Božej náruče, príjmuť Kristovo dielo spasenia А кто будет наследовать Христа? Христос служил целый живот. Teraz je najvhodnejšia doba pre tých, ktorí ešte nie sú spasení, v tomto čase hľadať pokoj. Nie v politikoch, nie v ekonomických riešeniach, ale v Kristovi. Politická a ekonomická situácia bude sa musieť ubrať smerom podľa Božích proroctiev a tieto proroctva budú naplnené. Preto naša nádej musí byť upriamená na nebeský domov a máme sa navzájom potešovať slovami, že nás Boh vytrhne živých z jeho posledných súdov. Spasení kresťania, majúci Kristov pokoj, nezúfajú v tejto dobe, lebo koľko sme už uvideli a zakúsili na vlastnej koži, že aj to dobré, aj to zlé, čo nás po spasení navštívilo, všetko to nám len pomohlo ešte viac sa upnúť na Krista, ešte viac nájsť v ňom pokoj. Prečítam verše, ktoré sme dneska čítali zo Žalmu. Žalm 94 máme v poradí na dnešný deň, 12. až 13. verš. Blahoslavený muž, ktorého ocovský káraš, Hospodine, a vyučuješ ho zo svojho zákona, aby si mu spôsobil pokoj pred dňami zlého, kým sa bezbožnému nevykope jama. Čiže ak nás niečo postihovalo a postihne, všetko je to preto, aby sme mali pokoj ešte v dňoch zlého, väčší pokoj. V 12. kapitole knihy Exodus Boh dáva pokyny k náboženskému novému roku ako sviatku Pesach, ktorý bude, pokiaľ bude svetom svet, pamätným dňom vyslobodenia Izraela z egyptského otroctva. A pre kresťanov je to dňom vyslobodenia z otroctva hriechu a večnej záhuby. Dajme si ale pozor. Židovská Pascha a biblická Veľká noc nemajú so svetskou Veľkou nocou nič spoločné. Rovnako Turice nemajú s letnicami nič spoločné. Turice sú oslavy Boha Tura. Skôr ako ide Boh vyslobodiť Izraelitov z Egypta skrze poslednú ranu, kedy zahubí prvorodených, dáva Boh pokyny, ako sa má odchod Izraelitov uskutočniť, čo musia urobiť, aby neboli aj ich prvorodení zabití. Krv baránka, ktorou potrú zárubne dveri, je tou ochranou, ktorá ich ochráni od smrti. Pre kresťanov je tiež krv baránka a viera v jedinú dokončenú a dostatočnú obetu kríža tou jedinou ochranou a tak budú vytrhnutí zo smrti a zo záverečných Božích súdov. Izraeliti si vyžiadali od Egypťanov strieborné a zlaté klenoty, aj rúcha, a tie im Egypťania z ochotou dali. Kresťania sa nemajú bať v časoch súženia, že zahynú hladom, pretože ak nebudeme mať čo do úst, alebo kam sa uchýliť, Boh vie rovnako pohnúť zatvrdnuté srdcia neveriacich ako srdcia Egypťanov a s ochotným srdcom nám neveriaci môžu pomáhať. Baránok zabitý a zjedený pred odchodom z Egypta je symbolikou toho, že náš baránok, Pán Ježiš Kristus, jeho požívanie a zotrvávanie v Kristovom tele je znakom Božieho ľudu. Žiadne sviatosti dnes ani inokedy nepomôžu, ale jesť a piť Kristovo telo znamená žiť v Kristovom tele, cirkvi, zbore a tam príjmať z viery plynúce dôsledky žitia v Kristovom tele. 9 egyptských rán bolo vykonaných cez rôzne pľagy, 10. ranu vykonáva sám Boh. Exodus 12, 12 až 13. Pretože v tú noc pôjdem egyptskou zemou a pobijem všetko prvorodené v egyptskej zemi, od človeka až do hovada, a na všetkých bohov egyptských vykonám súdy, ja, Hospodin. A tá krv vám bude na znamenie na domoch, ktorých budete, a keď uvidím krv, preskočím vás a nebude medzi vami rany zahubiť, keď budem byť prvorodené v egyptskej zemi. Rovnako ako s Izraelitmi, tak bude aj s nami pred druhým Kristovým príchodom. Všetky súdy počas 7 posledných rokov budú vykonané cez rôzne pliagy a rany, ale od posledného Božieho súdu, ktorý bude uskutočňovať priamo sám Boh, kedy bude vylievať svoj hnev na zem a neveriacich, od tohto súdu budú kresťania ochránení, pretože ich zachráni Kristova krv, viera v Kristovu obetu a budú ochránení skrze vytrhnutie, alebo inak povedané vychvátenie. Potešujte sa preto navzájom v časoch súženia, v časoch moru, vojen, hladu a divej zveri, pliak a rán týmito slovami. Ak budeme zabíjani, určite nás Boh na to pripraví a smrť v tom čase bude pre nás nie hrozba, ale vykúpenie. Desiatá rána bola zároveň aj súdom nad všetkými bohmi Egypta. Strata prvorodených ukázala neschopnosť pohanských bohov uchrániť svojich uctievačov pred týmito ranami. Veľký krik ako v Egypte nebol a nebude, bol aj krikom voči svojim božstvám, a tak neschopnosť egyptských božstiev bol dôvod, prečo Egypťania mali otvorené srdce a dávali svoje cennosti uctievačom pravého Boha. Náboženstva, či aj tzv. Kresťania, ktorí majú v srdci svoje ukydané božstva, majú svoje verzie utešení, svoje proroctva a budú sa spoliať na svoje zjavenia, či na svoje výklady, ktorých odpovede dostali tak, podľa množstva ukydaných bohov v ich srdci. Keď títo ľudia spoznajú, že všetky proroctva písma vychádzajú, spoznajú, že ich bohovia a zjavenia sú márnosťou, Boh môže ich srdcia pohnúť k tomu, aby sa postarali o pravých uctievačov Boha a tak môžu pomôcť kresťanom v núdzi. Boh si už nájde spôsoby, ako sa o svoj ľud postará. Preto sa nestrachujme o jedlo, o šatstvo, ale čiňme najprv jeho vôľu. Boh v Exoduse 12.19 dal pokyny aj k tomu, že aj cudzinci sa môžu účastniť paschy, ale iba podľa Božích pravidiel. Exodus 12.19 7 dní sa nenájde kvas vo vašich domoch, lebo každý, kto by jedol niečo kvaseného, tá duša bude vyťatá z obce Izraelovej, či by to už bol pohostin a či zrodený v zemi. To, čo teraz vidíme vo svete, tak vidíme, že niektorí kresťania sa upnuli na pohanskú veľkú noc a nie na biblickú veľkú noc. Exodus 12.26 až 27 sa píše, ako rodičia v dňoch Pesachu mali učiť svoje deti významu tohto sviatku. Aj my by sme mali učiť svoje deti významu Pesachu, významu biblickej veľkej noci, ktorá bola v Bohom určenom čase. Ale žiaľ niektorí kresťania učia svoje deti svetskej veľkej noci, pohanským zvykom a času, v ktorom sa oslavujú pohanské božstva, symboly a zvyky. Modlitba. Nebeský Oče, ďakujeme Ti za to, že aj v dobrých, aj v zlých časoch vždy môžeme čerpať istotu a pokoj z diela Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Máme vo svete súženia, ale dúfame, lebo Tvoj Syn premohol svet. Prosíme ťa o to, aby sme zo srdc odstraňovali všetkých ukydaných bohov a tak sa vedeli pre Teba v každom čase postaviť ako Ty, ktorí všetku svoju nádej čerpali jedine z Teba a ako Ty, ktorí ťa v každý deň a v každý čas uctievali v duchu a pravde. Amen.